Kuvittelepa hetki. 3 vuoden jälkeen vankilan ovi aukeaa. Sä oot vapaa. Mut kun istut siinä lentokoneessa, joka vie sua kotiin, uskallatko sä edes hengittää? Pelkäät edelleen, että se kone kääntyy takaisin. Tää on ranskalaisen Benjamin Brieren tarina, jonka unelmien maailmanmatka muuttui vuosien painajaiseksi iranilaisessa vankilassa. Tänään me pureudutaan siihen, miten seikkailun haluinen reppureissaajasta tuli kansainvälisen politiikan pelinappula.
Joo, ja tämä on todella tärkeä tarina, koska se ei ole vaan yhden miehen koettelemus, vaan se avaa ikkunan niin sanottuun panttivankidiplomatiaan, siihen raakaan peliin, jossa ihmishenkiä käytetään valuuttana. Mutta kaiken sen politiiven alla tämä on kertomus selviytymisestä ja siitä, mitä vapaus oikeasti tarkoittaa.
Puhuit panttivankidiplomatiasta. Avaa sitä termiä vähän. Mitä se siis ihan käytännössä on?
No siis aivan yksinkertaisesti sanottuna se tarkoittaa sitä, että valtio ottaa ulkomaan kansalaisen vangiksi. Yleensä täysin tekaistuin syyttein. Ja se todellinen tavoite ei ole rangaista sitä henkilöä, vaan käyttää häntä vipuvartena. Ikään kuin neuvottelokorttina toista valtiota vastaan. Ja Benjamin Briere-tapaus on niinku aina oppikirjaesimerkki tästä.
Okei, selvä. Lähdetään siis ihan alusta. Millainen tyyppi tämä Briere oli ennen kuin tämä kaikki alkoi?
Hän oli 3-vitonen seikkailunhalunen mies. Työskennellyt vuosia tapahtuma-alalla ympäri maailmaa. Tokiossa, Singaporessa. Ihan hyvät tulot ja kaikki, mutta hän itse kuvaili sitä elämää tyhjäksi. Kaipasi jotain muuta.
Aivan. Ja sitten hän teki aika radikaalin liikkeen. Myi siis kaiken, osti vanhan pakettiauton, kunnosti sen itse ja lähti toteuttamaan sitä elinikäistä unelmaansa. Matkaa maitse Aasian halki Intiaan. Ja tähän liittyy myös tosi koskettava yksityiskohta. Hän palasi kesken matkan Ranspaan auttamaan raskaana olevaa siskoaan ja lupasi palata siskon kaksoksen ensimmäisille syntymäpäiville. Se kertoo, kuinka tärkeä perhe hänelle oli.
Juuri niin. Ja se perheside nousi myöhemmin ihan elintärkeäksi voimavaraksi. Mutta on tosi olennaista ymmärtää, että kun Briere ajoi sinne Iraniin joulukuussa 2019, kaikki oli täysin laillista. Hänellä oli viisumi, kaikki kunnossa. Hän jäi sinne jumiin, kun koronapandemia sulki rajat. Ja Iranin viranomaiset jopa antoivat ulkomaalaisille virallisen luvan jäädä maahan. Hän ei siis rikkonut mitään lakeja.
Ja silti, toukokuussa 2020... yöllä, kun hän nukkuu siellä autossaan erämaassa, kaikki muuttuu. Kova pamaus pakun kylkeen, ovi auki ja häntä osoitetaan aseilla. Ja se ihan ensimmäinen kysymys, jonka nämä siviilipukulliset pidättäjät esittää, on, oletko juutalainen?
Aivan.
Virallinen syy oli joku pieni leikkidrooni, mutta hän tajusi heti, että kyse on jostain aivan muusta. Miksi just tuo kysymys uskonnosta?
Tuo on se käännekohta. Se paljastaa heti koko pelin hengen. He eivät tiedustele, vaan he etsivät vahvistusta valmiille viholliskuvalle. Iranin hallinnollehan Israel on se arkkivihollinen ja sana juutalainen rinnastetaan helposti vakoojaksi. Ja vaikka Briere ei ole juutalainen, niin jo se kysymys kertoo, että häntä ei nähdä turistina, vaan potentiaalisena välineenä. Se drooni on vain savuverho. Tekosyy, jolla hänet saadaan järjestelmän rattaisiin. Ja sillä hetkellä hänen Ranskan passinsa arvo ohittaa hänen
oman henkilöllisyytensä arvon.
Nimenomaan, juuri niin.
Ja siitä alkaa se painajainen. Hänet viedään Mashhadin vankilaan ja heitetään kuukaudeksi täyteen eristykseen. Hän itse kutsuu tätä valkoiseksi kidutukseksi. Mikä ton menetelmän tavoite on?
Se on äärimmäisen julma, mutta tehokas psykologisen sodankäynnin muoto. Tavoitteena on murtaa ihminen riistämällä kaikki aistiärsykkeet ja kaikki kontrolli. Ei kelloa, ei kirjoja, ei mitään kontaktia muihin. Pelkkä valkoinen huone. Tarkoitus on luoda tyhjiö, jossa ihmisen mieli alkaa kääntyä itseään vastaan. Breyer sanoi, että siinä tilassa kuka tahansa tunnustaisi vaikka Kennedyn murhan.
Huhhuh.
Ihan vai että se loppuisi.
Se on siis mielen murtamista ilman fyysisiä jälkiä. Ja tässä pelissä jopa se yksi 15 sekunnin puhelu siskolle muuttuu valtavaksi asiaksi.
Juuri niin. Et sekin on osa peliä. Se puhelu on elintärkeä yhteys, ripaus toivoa. Mutta samalla se on vangitsijoiden työkalu. He voivat antaa sen ja ottaa sen pois. He sanelivat tarkasti, että saat sanoa vain kaikki on hyvin.
Se on niin kuin täydellisen kontrollin osoitus.
Uskomatonta. Mutta jotenkin hän ei murru. Eristyksen jälkeen hän alkaa sopeutua, hän opettelee farsin kieltä, mutta hänen sanastonsa on kuin vankilan peilikuva. Hän oppii sanat rikoksille ja oikeudenkäynnille, mutta ei sellaisia sanoja kuin kukka tai hellyys.
Ja tämä on niin kuvaavaa. Se kertoo siitä, miten se ympäristö muovaa ihmisen koko todellisuuden. Rutiinien luominen on selviytymisen ytimessä. Äärimmäisessä kaaoksessa ne luovat edes illuusion kontrollista. Se kielen opiskelu, käsityöt, lukeminen, ne ovat keinoja säilyttää oma mieli. Ne ovat henkistä panssaria.
Ja sitten tulee se oivallus. Hän juttelee muiden vankien kanssa ja tajuaa totuuden. Hän on money de change, vaihtokauppan väline. Mitä tollainen oivallus tekee ihmiselle? Onko se murskaavaa vai jopa helpottavaa?
Varmasti molempia. Totta kai se on murskaavaa. Se vahvistaa sen, ettei omalla syyttyvyydellä ole mitään merkitystä. Sä oot oikeusprosessin kohteena, saat kauppatavaraa. Mutta samalla se muuttaa sen henkilökohtainen epätoivon poliittiseksi ymmärrykseksi. Yhtäkkiä sillä kärsimyksellä on joku syy, vaikkakin todella karu sellainen. Se ei ole enää sattumavarasta pahuutta, vaan osa isompaa peliä. Ja se ymmärrys antaa uudenlaista voimaa.
Ja se voima kanavoituu nälkälakkoihin. Ensimmäinen alkaa jouluna 2021. Hänelle luvattu puhelu perheille peruutaan.
Joo, ja se ensimmäinen lakko on vielä aika epätoivoinen teko. Se on reaktio. Mutta siinä hän käyttää ainoa asiaa, jota voi enää hallita. Omaa kehoaan. Se on viimeinen vastarinnan linnake.
Tieto lakosta leviää mediaan ja vankilan johto raivostuu. Ja sitten tulee tuomio, 8 vuotta ja 8 kuukautta vakoilusta. Briere itse sanoi, ettei sillä tuomiolla ollut mitään väliä.
Ei tietenkään, koska hän tiesi, ettei hänen vapautumisensa tapahdu oikeussalissa. Ja se toinen nälkälakko vuotta myöhemmin on jo paljon strategisempi. Hän aistii, että kulissaissa tapahtuu jotain. Hän aloittaa sen lisätäkseen painetta neuvotteluihin. Se on poliittinen siirto.
Ja se näyttää toimivan. Ja sitten tulee ehkä koko tarinan julmin hetki. Helmikuussa 2023 muutoksenhaku tuomioistuin yllättäen vapauttaa hänet. Vartijat tulevat hakemaan hänet. Hänet saatetaan vankilan portille. Hän jättää hyvästit sellitoverilleen. Hän on metrin päässä vapaudesta.
Aivan metrin päässä.
Ja silloin käsi laskeutuu hänen olkapäälleen. Ja hänet käsketään takaisin sisään.
Se on siis aivan hirvittävää. Psykologisesti tällainen väärä aamunkoitto on ehkä kaikkein raainta kidutusta. Se antaa toivon ja sitten murskaa sen silmiensi edessä. Se on äärimmäinen osoitus mielivallasta. Se viestii, että lait ja oikeuden päätökset, ne eivät merkitse yhtään mitään.
Miten ihminen voi edes selvitä henkisesti tuollaisesta?
On vaikea kuvitella sitä romahdusta. Aluksi hänen asianajansakin uskoi, että kyse oli vain byrokratiasta. Mutta päivät kuluivat. Ja totuus paljastui. Se kokemus olisi voinut johtaa täydelliseen apatiaan, mutta Brieren tapauksessa se taisi vain teräksöidä hänen päätöstään. Hän jatkoi nälkälakkoon. Se oli ainoa tapa vastata.
Ja se lakko alkaa viedä veronsa. Hän kuvailee, miten jatkuva nälkä johtaa unettomuuteen ja unettomuus tuhoaa aivoja. Jopa sängystä nouseminen piti suunnitella, ettei hän pyörtyisi.
Se on fyysisen ja henkisen kestävyyden äärirajoilla olemista. Mutta se oli ainoa ase, joka hänellä oli. Ja se teki hänestä hankalan vangin. Elävä taisteleva panttivangi on poliittisesti arvokkaampi kuin kuollut.
Ja sitten, toukokuussa 2023, kaikki tapahtuu taas yllättäen. Hänet ja toinen ranskalainen vanki haetaan selleistään, viedään sairaalaan ja sieltä suoraan lentokentälle. Ei mitään selityksiä. Matka kotiin lääkintä lentokoneessa on täynnä epäuskoa. He eivät uskoneet olevansa turvassa ennen kuin kone oli poistunut Iranin ilmatilasta.
Se kuvaa hyvin sitä syvää epäluottamusta, jonka se järjestelmä on heihin istuttanut. Vapaus ei tunnu todellista edes silloin, kun se on jo tapahtumassa.
Paluu Ranskaan on aluksi riemukas, mutta sairaalajakson jälkeen alkaa se todellinen työ. Se henkinen sopeutuminen. Briere tiivisti sen tunteen yhteen lauseeseen. Tajusin, että kaikki muut olivat kasvaneet aikuisiksi, minä olin vain vanhentunut.
Tuo on niin voimakas ja osuva kuvaus.
Kotiin paluuta usein romantisoidaan, mutta todellisuus on todella monimutkainen. Maailma on mennyt eteenpäin, kun hänen elämänsä oli pysähdyksessä. Ystävät ovat menneet naimisiin, saaneet lapsia. Hän joutuu opettelemaan paikkaansa maailmassa, joka tuntuu vieraalta, samalla kun kantaa sitä valtavaa traumaa.
Joo, syvä yksinäisyyden ja vieraantumisen tunne.
Aivan.
Ja kaiken tämän päälle tulee vielä absurdi taistelu oman valtion byrokratiaa vastaan. Veroviranomaiset vaativat häneltä selvityksiä, miksi hän ei ollut tehnyt veroilmoituksia vankeusvuosinaan. Ja kun hän selitti olleensa panttivankina Iranissa, virkailija totesi, että hänen olisi pitänyt pyytää sukulaista hoitamaan asia. Tälle miehelle, jolla oli muutama minuutti puheaikaa kuukaudessa.
Ja tämä on se tarinan toinen, arkisempi, mutta yhtä musertava puoli. Se nostaa esiin tärkeän kysymyksen valtion vastuusta. Valtio onnistuu diplomaattisessa pelastustehtävässä, mutta epäonnistuu täysin jälkihoidossa. Juuri siksi Brieren nykyinen aktivismi sen virallisen panttivangin statuksen puolesta on niin tärkeää. Hän ei tee sitä vaan itsensä takia.
Aivan. Hän yrittää muuttaa järjestelmää. Mitä se status käytännössä tarkoittaisi?
Se luisi juridiset ja taloudelliset puitteet vapautettujen ja heidän perheidensä tukemiselle. Se takaisi psykologisen avun, auttaisi korvaamaan menetyt tulot, selkeyttäisi vastuita. Koska kuten Briere sanoi, myös hänen perheensä elämä oli 3 vuotta paussilla. Tuki kuuluu myös heille. Hän yrittää muuttaa oman kärsimyksensä perinnökseksi, josta on hyötyä muille.
Hänen matkansa on ollut uskomaton, seikkailijasta pelinappulaksi, selviytyjästä ja nyt puolesta puhujaksi. On hienoa, miten hän on pystynyt erottamaan toisistaan iranilaiset, joita kohtaan hän tuntee edelleen lämpöä, ja sen hallinnon, joka hänet vangitsi. Hän jopa toivoo voivansa palata Iranin jonain päivänä, vapaana.
Se kertoo hänen henkisestä vahvuudestaan. Hän ei anna katkeruuden tuhota itseään. Hän on nähnyt sen julmuuden, mutta ei ole antanut sen viedä ihmisyyttään.
Ja tämä jättää sinulle, kuulija, viimeisen ajatuksen. Breyeren tarina pakottaa kysymään, kun valtio onnistuu pelastamaan kansalaisensa, mutta jättää hänet sitten yksin byrokratian ja trauman kanssa, niin kenen vastuulla se toipuminen lopulta on? Ja mitä vapaus edes tarkoittaa, kun se on ensin riistetty ja sitten palautettu osana poliittista peliä, jättäen jälkensä näkymättömiä kahleita, jotka voivat pysyä mukana loppuelämän?